Ja si to nachystám, takýto papier. Neviem, či si myslíte, že Ježiš kázal mal papier. Ježiš si pripravoval večer ešte, že mám zajtra káze na hore, musím si pripraviť niečo o blahoslavenstve. Tak som sa cítil, keď som to písal, si vrame, páne, ty si mal inšpiráciu, ty v každej sekunde si pozrel na človeka, bum, bum, išlo. Ja proste nič nepotreboval. Je to takéto telesné barličky. Ale verím napriek tomu, že Boh má živé slovo, že Boh dáva živé slovo. Nemá prázdniny, máme taký prázdninový režim, ja som nevedel, že je projekcia, ani som si nepripravoval, vraj nemala byť prázdninový režim. Ale Boh nemá prázdniny. Je ten istý, či je Veľká noc, či sú prázdniny, či je nedeľa, pondelok. Je to dobré? Aleluja, on má živé slovo. Je napísané, že každým slovom živým z jeho úst budeme žiť. Takže verím, že toto živé slovo som začul, chcem ho povedať pre teba, pre mňa takisto. A môžeme dať tomu taký názov, že napríklad, že povstaň a svieť. Alebo staň sa Božím hrdinou, hrdinom, Božou hrdinkou. Neviem, či je to dobré tak nejak generalizovať, že národná mentalita, alebo že čo máme v DNA. Niekedy, keď počujem, že Slováci, že je to také znova po slovensky, že je to znova také slovenské, väčšinou také negatívne je tam s tým spojené. Nemám to moc rád, lebo. Ale je pravda, že v našej minulosti boli niečo sa udialo a niečo nám ako keby bolo vpísané do DNA, tie staročia otroctva. A keď niekedy hovorím svojim deťom, že sa pýtajú, že na Ameriku a ja som tam nikdy nebol inak, takže nemôžem hovoriť, ale je zrejmé, že tí pionieri, či čo tam išli, tak to boli ľudia priekopníci. Nebáli sa ničoho, išli, stádli na loď s jedným kufrom a to majú tento národ v svojej DNA. A my, verím tomu, že sme sa vymanili z akejkoľvek zlej DNA, nejaké národnej mentality, lebo sme nové stvorenie v Kristovi. Sme nové stvorenie v ňom. A ja vám také, ako keby verím tomu, že prorocké slovo pre teba, pre mňa, na nás, že to je jedno, že ako nás nálepkujú. Je jedno, že či náš národ je zvyknutý nejak sa schovávať do nejakých štrbín, do nejakého kútika, starať sa o seba, len to, čo je moje, ostatné ma nezaujíma. Vieš čo, ty si nové stvorenie, máš Božiu mentalitu a Boh pre teba pripravil, aby si chodil v nových skutkoch, ktoré On už pre teba pripravil. A tie skutky nie sú hociaké. Aké sú Božie skutky? Aké môžu byť Božie skutky? Nejaké slabé, biedné, úbohé, silné, mocné, ešte nejaké? Dobré, áno, len dobrý dar prichádza od neho, slávne. Napriek tomu, že sa to nemusí tak ľuďom zdať, pretože ľudia inak hodnotia ako človek, ale Boh robí veľké mocné skutky. A toto je to, do čoho nás Boh povoláva. Prečo je to tak? Prečo? Aby sme boli nejakí úspešní, nejakí hrdinovia, aby sme boli tí, ktorí proste ľudia si ich všimnú, pretože okolo nás je veľa tmy. Pretože okolo nás je veľa biedy, veľa potrieb. Okolo nás sú ľudia, ktorí sa trápia, okolo nás sú ľudia, ktorí potrebujú pomoc a nejak inak to nejde, len keď niekto vstúpi s Božou mocou do ich života a prinesie im nádej, prinesie im radosť. Tieto prázdniny sme boli, neviem, kde sme to boli, všelikáde, v Piešťanoch a videl som tam, sedeli sme na nejakej tam kolibe sme si dávali nejakú večeru a jedno tričko som si tak všimol, proste tam bolo 200 ľudí, možno sa tam sedelo, čakalo, hmírilo a jedno tričko tam bolo perfektné. Tam bolo napísané, počkajte, dobre prečítam. Believe and achieve. Tí, ktorí nevedia úplne ako ja, som nevždy smejú, keď po anglicky hovorím, tak som si to vygooglil. Ver a dosahuj. Ver a dosiahni. O tom je toto moje slovo. Aby sme verili, aby sme dosahovali. Poďme teda do Biblie, lebo nieč lepšie na začiatok neurobíme, ako keď si otvoríme Bibliu. Sudcom 6. kapitola 11. a 16. verš. Ja tu mám takúto aplikáciu, ktorá mi bude fungovať. A je to príbeh o Gedeonovi, to sme už počuli 100 razy. Našim deťom to rozprávame, vieme, kto to bol, ako to bolo. Nevadí. Niekedy, aj keď počuješ 101. krát, ale je to od Boha, tak je to nové. Počul si už 1000 krát, že Boh ťa miluje, ale keď ti Boh povie, ľúbim ťa, tak nás to znova na novo dojme. Božie slovo je vždy nové, keď je od Neho. A teda prečítajme ten text od 11. verša. Neviem, či tu máme nejako, nemáme. Nevadí. Tak to je tam napísané. Vtedy prišiel anjel Hospodinov a sadol si pod dub Ebiezerovca Joáša v Ofre, kým jeho syn Gideon mlátil v lisovni pšenicu, aby ju zachránil pred Midiancami. Anjel Hospodinov sa mu zjavil a povedal mu: Hospodine, s tebou silný hrdina. A Gideon mu povedal: Ach, môj pane, prečo nás toto všetko postihlo, ak je Hospodin s nami? A kde sú všetky jeho predivné skutky, o ktorých nám rozprávali otcovia, keď hovorili: Hospodin nás vyvedol z Egypta. A teraz nás Hospodin zavrhol a vydal nás Midiancom do rúk. A Hospodin sa obrátil k nemu so slovami: Choď s touto s tvojou silou a vysloboď Izrael z rúk Midiancom, veď som ťa poslal. Ale on mu povedal: Ach, pane, čím mám vyslobodiť Izrael? Veď ja, môj rod je najchatrnejší v Menašem a ja som najmladší v celom dome môjho otca. A Hospodin mu riekol: Keď budem ja s tebou, porazíš Midiancov ako jedného muža. Halelúja. Teraz Gedeon, to je veľakrát niekto, s ktorým sa môžeme aj stotožniť. Niekedy je dobré si aj priznať tie svoje slabosti, nehrať sa len na nejakú hrdinu a verím, že teda máme byť dokonali, ako je on dokonalý, ale niekedy čelíme svojim slabostiam. Není to slabosť to priznať svoje slabosti. A veľakrát niekedy sa môžeme stotočniť s Gedeonom. Cítil sa na to. Prišiel k nemu, tam je anjel, potom sa píše, že Hospodin k nemu hovoril cez toho anjela. Ahoj, Gedeon. Mocný hrdina, udatný. Ja, najmenší a celý ten môj rod je najmenší. Čo tam oni robili? Kto z vás mi vie povedať? Ty Izrael, čo tam robil Gedeon? Mlátil pšenicu? Prečo ju mlátil? Také otázky do publika. Aby zaplatil daň? Aby zaplatil. Aby ju skrýl pred Midiancami. Prečo ju chcel skrývať? Čo mu chceli zobrať? Chceli mu ju zobrať. Tam nejdeme to celé čítať, ale tam ten národ trpel vtedy v tých rokoch, pretože zle robil, trpel tým nájazdami, že Midianci chodili, rabovali ich. Myslím, že dobre hovorím, keď poviem, že im zobrali Midianci všetko železné, aby si nemohli robiť zbrane. A oni tam nejak vegetovali, čo si ukryli, to si ukryli, to, čo im zobrali, to im pobrali, ledva prežili. To bol ten slávny národ, ktorý si Boh vyvolil, aby bol svetlom na zemi a vyukazoval Božiu prítomnosť. A Gedeonovi to všetko išlo v hlave. Myslel si, toto, kde je Boh? Toto mal Boh pre nás. Kde sú tie skutky, ktoré kedysi robil? A mnohí z nás si možno, ako Gedeon, takisto skrývajú tú svoju pšenicu. Mlátia to svoje, aby som ja prežil, aby som ja mal, aby som si zaopatril tú svoju rodinu, ten svoj život, ostatné ma nezaujíma, len aby som nejako ja vyžil. A keď príde nejaký nepriateľ útlak, len zaliesť niekde. Len to prečkať, aby to prehrmelo a potom zaznie, ako bude. To není ten Boží slávny život, do ktorého nás Boh povoláva. Ale veľakrát, niekedy, nie veľakrát, možno niekedy, to tak môže vyzerať. A môžeme sa aj tak cítiť ako on. Možno počuješ takéto slovo, alebo iné, nejaké inú správu, alebo si čítaš, Boh ťa povolal do veľkých skutkov a ty povieš, ja? Mňa? Veď ja tu čelím svojim problémom, svojej hypotéke, svojim starostiam, svojim krízam. Mnoho ľudí prechádza cez všelijaké krízy, rôzne, existenčné, psychické, vzťahové, rozpad všelijakých vzťahov. Nie je to ľahké. Ja tomuto všetkému čelím a teraz niekto mi tu povie, že choď a rob Božie skutky. Ja chcem len prežiť. Napriek tomu, že sa tak Gedeon cítil, Boh mu povedal: mocný hrdina, choď v tejto tvojej sile a vysloboď a prines víťazstvo, prines uzdravenie, prines pomoc, prines nádej. Zažeň nepriateľa v tejto tvojej sile. V jakej sile? V jakej sile to bol? V hneve? Ja, že ten hnev bola jeho sila. Áno, hnev môže byť využitý ako stimul, určite áno. iba s tým, čo mal. Je tam jedno, ja ho radšej prečítam to slovo. Neviem. Ja tak poviem, že mne sa to vidí, že toto je kľúčové slovo v tom. Hospodin mu povedal, keď budem ja s tebou, tak vtedy porazíš Midiancov ako jedného muža. Keď budem ja s tebou. Je Boh s tebou, je Boh so mnou. Vtedy, keď sme sa stali novým človekom, keď sme uverili v Krista, vtedy sme sa stali novým človekom. On vošiel do nás, my sme v ňom, my sme nové Božie stvorenie. On je s nami, kdekoľvek ideme. Čímkoľvek prechádzame, spíme, chodíme do školy, máme problémy, nemáme problémy. On je s nami. A v ňom, s ním, môžeme poraziť ako jedného muža každého nepriateľa. V ňom môžeme spraviť čokoľvek, keď on je s nami. Pretože on to robí. Nie my to robíme. Toto je tá dobrá správa. A preto Boh do každého v nás vložil túžbu, takisto do Gedeona. Do každého z nás vložil túžbu urobiť niečo veľké pre neho. Napriek tomu, že sa možno preto necítime. Túžbu urobiť niečo večné. Niečo slávne, niečo, čo nás prežije. Niečo, čo bude mať ovocie v nebi. Až do večnosti. Niečo, čo tu neskončí, keď tu raz toto všetko opustíme. Všetky tie svoje vecičky, tie svoje príbytky, majetky, auta, všetko, čo tu máme. Všetko tu necháme a raz prídeme k nemu a tam, čo prežije. Všetko, čo je z lásky, všetko, čo sa narodilo z Boha. Nové životy, nové znovuzrodenia. To prežije, to bude mať večnú cenu. A v každom z nás je túžba niečo také dosiahnuť. A tá túžba, to je základ. Teraz ja by som len chcel, možno, aby si sa otvoril tej túžbe. Aby si dal priestor, Pane, aj keď sa možno necítim na to, ale chcem. Lebo ak po niečom túžiš, tak ideš za tým. Tak tomu prispôsobíš svoje veci. Tak nasmeruješ svoj život, svoje kroky tým smerom. Otvor sa tomu. Možno teraz, keď teraz počúvaš tieto slova, Pane, ja chcem túžiť to, čo ty túžiš. Ja chcem, aby v mojom srdci bola túžba po tvojich veciach. Pretože on nám dáva chcenie aj činenie. To činenie príde za tým. Ja tu mám také tri kroky, ktoré nám môžu pomôcť k tomu, aby sme to dosiahli. A ktoré sú zrejme aj na tomto príbehu o Gedeonovi. Ten prvý krok je počuť Božie slovo. Počuť Božie slovo, počuť Božie slovo. Gedeon bol prekvapený, on ani veľmi zrejme nehľadal, nejak sa nemodlil, nepostil, Pane, ja chcem počuť od teba. Zrazu to prišlo. Niekedy Božie slovo ťa prekvapí. Niekedy ani nevieš, odkiaľ, zrazu je tu. Boh tebe hovorí. Ale vieš čo? Boh vždy hovorí. Nemyslíš si, že on močí, že Pane, teraz ja sa musím 10 rokov, ja musím rok si nejak videliť, aby som počul od teba nejaké jedno slovo. Vieš čo? Boh tebe hovorí. On, Duch Svätý, k tebe prehovára. Každý deň. Je možné, že aj do každej situácie, ktoré prechádzaš cez ten deň. Ako to slovo prijať? To sú nejaké také základy, ktoré tu nemusíme preberať. Si ty čítaš slovo Božie, Bibliu, niekedy to príde za tebou, začne ti prorokovať. Jednu vec by som chcel vypichnúť, ktorá je veľmi dôležitá pri týchto veciach. Ja, aspoň z vlastnej skúsenosti, nie je dobre merať podľa seba všetko, ale veľakrát prichádzajú Božie povolania cez tvoje túžby, sny a Božie predstavy. Po tom, čo ti Boh vkladá do tvojho srdca, do tvojho ducha. Je tam jedno nebezpečie, že tam sa mixuje všeličo v našej duši. Sú tam aj túžby po sebecké, tak poviem. A teraz je na nás, ako apoštol Pavel hovorí, rozsudzujte seba samých. To sebecké oddiel preč, aby ja som bol oslavený, aby ja som hovoril, aby ja som mal mikrofón, aby si mňa všimli. Ale to Božie, ktoré Boh do teba vkladá, aby druhí boli vyvýšení, aby druhým bolo pomožené, aby si druhých zachránil, aby si druhým pomohol. To je to od neho. A Boh to vklada do našho vnútra veľakrát, takže si že proste snívame, povolíme úzdu predstavivosti, poviem tak. Keď som mal tak viac času, ešte pred mnohými rokmi, keď som študoval, a človek, keď študuje, alebo keď je slobodný, tak poznáte to, je to tak, že viac je času, ako keď už potom, keď má rodinu. A bývali sme v Rusovciach, a to tak ďalej za Bratislavo, a niekedy, ja som veľmi rád chodil. A niekedy som povedal, nejdem ja autobusom, on tam sa tiež tá autobus tralákal 3/4 hodinu, idem pešo, čo budem chodiť autobusom. Tak som spod mosta Nového išiel po tej hrádzi, ale robil som to preto, lebo som miloval tie chvíle, keď som bol v kľude, v samote, nikto na mňa nehovoril a mohol som rozmýšľať o tom, aké by to bolo dobré, krásne a o tých Božích veciach. A v tých chvíľach samoty a v tých chvíľach pokoja Boh vkladal niečo do môjho vnútra. A to je taká rada. Buď, nájdi si čas, keď si sám. Nájdi si čas, keď si v kľude. Lebo keď celý deň, od rána, jak staneš, až do večera, ak si lahneš, stále máš vonkajšie inputy, ktoré na teba hovoria a ktoré na teba plývajú a nie si vôbec v kľude, tak je veľmi náročné, neviem, či tak môžem povedať pre Ducha Svätého, ale je to zložité pre teba samotného vnímať jeho hlas. Preto Ježiš išiel do pustatiny, išiel do tam, kde bol sám, strávil na modlitbách, alebo odišiel, tam na ňo čakali zástupy, každý by sa tešil, toto je služba, ktorá sa mi darí. Nie, dovidenia, ja idem tuto sám a vy teraz musíte čakať. Lebo bol v tele a takisto potreboval, ako Boží syn v tele, prijímať Ducha Svätého veci. Nájdi si čas, nájdi si miesto, kde si nerušený, kde môžeš rozmýšľať, kde môžeš povoliť svojim predstavám. A veľakrát sa ti možno stane, že budeš rozmýšľať, páne, keby to bolo úžasné, keby to bolo perfektné, keby, teraz 3 bodky, keby čo? Keby sa celá Bratislava obrátila, keby sa celá moja rodina obrátila, keby sa moji spolužiaci, ja neviem, aspoň 10 alebo 2, a keby to bolo super, keby, ja neviem, niekto urobil nejaký youtuberský kanál alebo nejakú web stránku, alebo a potom sa ti môže stať jedna vec, že zrazu veľký Boží, dobrý, láskavý prst sa namierí na teba a povie, ty to správ. Ja to mám spraviť. Ja ani neviem, čo je to YouTube. Ja ani neviem programovať. Nevadí, keď budem ja s tebou, budeš aj programovať, jak najlepší ITčkár v Silicon Valley. Alebo budeš mať človeka, ktorý to správi. Keď bude Boh s tebou, dokáže všetko. Veľakrát sa stane, že sa modlíme veľmi dobrú modlitbu, ako Pán Ježiš nás učil. Keď vidíte tie polia, ktoré sa už teda sú pripravené na žatvu, už sa belejú tie klasy, už za chvíľku už proste sú úplne biele. Treba ich teraz zožať. Sú pripravené k žatve, ale čo je problém? Pracovníkov je málo. Tak sa modlite proste Pána žatvy, aby poslal pracovníkov. A my sa tak modlíme veľakrát, Páne, pošli. Páne, tým pošli, k tým satanistom, aby sa obracali. A k tam ešte pošli, aj do tej dediny. A Pán ti potom povie, vieš čo, dobre, veľmi dobre sa modlíš, teba posiela. Tuto ťa mám po ruke, ty choď. To veľakrát sa nám môže stať, že prichádza to ako zbožná, dobrá túžba, krásny sen, potom zrazu začneš vnímať, ale veď, to mňa Pán posiela. A to není tragédia, to je obrovská výsada, že toho sa netreba zlaknúť. Trošku odbočím teraz. Niekedy musíme niekedy bojujeme s tou nedokonalosťou, tou nedostatočnosťou v nás. Pane, ale ja to neviem urobiť. Alebo keď toto spravím, tak proste mňa vydedia z domu, alebo ma vyhodia, alebo sa všetkých kamarátov stratím. Alebo ja neviem čo. Gedeon čo riskoval? Jemu sa veľmi do toho nechcelo, do toho Božieho povolania. Pretože vedel, keď toto začne robiť, tak ho zabijú za 2 dní, 3 dní, je po ňom. Pretože tam bola taká kultúra, alebo taká bezbožnosť, že keď sa obráti proti tým modlám, alebo proti tým amalekitom, tak proste neobstojí, je po ňom, keby išiel vo svojej sile. Veľakrát my sa bojíme toho Božieho povolania vidiať našu vlastnú nedostatočnosť. Ale vieš čo, netreba veľa. Nemusíš sa porovnávať s nejakými obrami, ktorí robia také, ja neviem, aké obrovské veci. Rob, môžeš robiť maličké veci. Maličkosť. V Božích očiach to môže byť obrovská vec, za ktorú ťa obrovsky odmení. A poviem dva príklady. Jeden príklad je príklad jednej babičky. Priznám sa, že som ju počul tento príklad na kázni, ako je táto. Preto som to nevedel si overiť, nepoznám tú pani. Ani som sa s ňou nestretol, ale som náchylný k tomu veriť, že je to pravda. Jedna staršia, alebo povieme už stará pani, ktorá nemohla chodiť nikde a bola len vo svojom byte, bytíku. Možno jej po upratovaní niekto priniesol nákup, aby... A vlastne bola len tam, pretože už bola slabá. A ako starší ľudia, ktorí nemajú vlastne nemajú tú možnosť chodiť už von, tak pozerala von oknom, pozerala na tie ulice, na tie chodníky, ak sa tam ľudia žijú tie svoje životy. Ale v jej srdci bola túžba, páne, ja ťa milujem. A ja by som ešte tak chcela priniesť evanjelium niekomu. Aspoň jednému človeku. Vtedy dostala nápad. Viem písať, mám pero, mám nejaký papier. Začnem písať nejaké Božie slova. A začala písať na papieriky Božie odkazy a k tomu nejaký biblický text. Poskladala papierik a hodila von okno. Neviem presne, akože úplne tieto detaily tohto prípadu, koľko takýchto papierikov popísala denne a vyhodila. A vietor zobral tie papieriky, rozniesol. A tam hen tento niekto našiel, zahodil do koša. Niekto našiel, pozrel, prečítal, pokrutil hlavou. Pani nevedela, pretože ona už nevidela tých ľudí, ako reagujú. Ale takto to robila verne deň čo deň. Hádzala papieriky s Božím slovom. To vedela spraviť, to spravila. Bola osoba, ktorá šla, jedna z mnohých, pozrela na papierik a v tom svojom rozpoložení prečítala ten papier a Boh sa jej dotkol. A cez tie slova Boh nej tak hovoril, že odovzdala život Ježišovi a našla večný život cez obyčajný papierik hodený z okna. Urob maličko, malú vec, ktorú môžeš spraviť. Mám kamaráta, ktorého nazvem, že Jožko Mrkvička, alebo je tu z Bratislavy, možno si ho stretol niekde v Tesku alebo v električke. Žije tu medzi nami, nie z tohto zboru. A on žil taký život, že ráno stál, umyl si zuby, najedol sa, išiel do práce. Tam pracoval až do, neviem, ktoré hodiny večer, proste úplne do neskorého večera. Potom prišiel domov, najedol sa, umyl zuby a spal. To bol jeho život. Nehodnotím, či bol dobrý takýto životný štýl, alebo úplne nie najlepší. Proste takto žil, ale v jeho srdci miloval pána. V jeho srdci bolo, pane, ja tu celý deň, okrem spánku, robím pre môjho šéfa, pre moju firmu. A pre teba, ako keby nezostávalo veľa času, niečo chcem. A celý čas bol na počítači. Vraj, tak ja viem robiť na kompe. Som tu stále za obrazovkou. Začal písať. Začal písať komenty. Začal písať statusy. Nejaký blog. A to, čo vedel, urobil, napísal. Nič výnimočné. Nič nejaké úžasné videá, jak niekto skáče z mrakodrapu. Nič obyčajné. Nejaké svedectvo, nejaké Božie slovo. Zrazu mu začali ľudia odpisovať. Niektorí mu vynadali. Niektorí sa zasmiali. Ale mnohí mu napísali, vieš čo, to je zaujímavé. Viac mi napíš o to. Niektorí mi napísali, vieš čo, ja prechádzam takýmito vecami, nevieš mi s tým poradiť. A on zrazu mal denne, ja neviem koľko, veľa odpovedí, veľa prozieb, veľa korešpondencie, ktoré proste už nestihal odpísovať, lebo bol v práci. A cez jeho maily a cez jeho správy sa obrátili viacerí ľudia. Neviem koľko, ale hovoril mi, že teda, ja neviem, dvaja, traja určite v tom čase. Teraz už má rodinu, už to žije trochu inak. Proste nemusíš mať veľa. Možno nemáš času cez deň ani hodinu. Urob to málo, čo môžeš. Ten druhý krok, alebo tá druhá vec, keď si počul Božie slovo a vníma, že áno, pán tu mne hovoril, alebo áno, toto má Boh pre mňa. Možno, že nevieš, kedy k tebe prehovoril, že teraz si počul jasný hlas neba, ale vieš, áno, toto Boh mi dáva do srdca, toto chce odo mňa. Uver tomu slovu. Uver mu. Pretože naša ľudská myseľ veľakrát bojuje s tým. A veľakrát, keď sa nám do toho nechce, tak si hľadáme výhovorky, prečo by sme to nemuseli urobiť, alebo či naozaj to bolo od Boha. Ako Gedeon. Nechcelo sa mu do toho. A tak začal Boha skúšať. Pane, ak si naozaj ty ku mne hovoril, a nie nejaký preľud, alebo to nebol nejaký výmysel, tak teraz urobím test. Nejak to vyskúšam, aby som sa jednak uistil, ale zároveň tam bola taká malá nádej a možno zistím, že to nebolo u teba a budem voľný. Hurá, budem si ďalej žiť tak, ako doteraz. A tak, páne, vieš čo, tu mám takú vlnu, takú nejakú vlnu, jak sa to povie, rúno, áno, ale to ako po slovensky nejakú deku, vlnenú deku. A teraz ja tu položím a ráno, keď stanem, tak nech je mokrá a všade okolo nech je sucho. To je také, že to sa nestáva. A je možné, že sa to možno ani nestane zajtra. Takže budem poznať. Na druhý deň, deka mokrá, zem suchá. To bude náhoda. Toto bude nejaká náhoda. Tá deka je taká chlpatá, taká nejaká nasiakavá. Toto nejak vtiahlo tú vlhkosť aj zo zeme. Inak to urobme, páne. Ja teraz takto, že keď to bude opačne to suché a okolo keď bude mokré, potom budem poznať. Na druhý deň ráno vstane, deka suchá, zem mokrá. Niečo v ňom bolo, čo nechcelo prijať ten Boží hlas, nejaká výhovorka. A my veľakrát, alebo my, počuli ste možno o rúne, ktorý si ľudia dávajú. Pane, dokáž mi to, že to si ty za ty. Ja nevrajím, že je to zlé, ale je zrejme aj z toho príbehu od Gideona, že to bola telesnosť v ňom. Také niečo ľudské, pane, ťažko sa mi tomu verí, nejak mi to dokáž. Ešte uver Božie slovo. Keď chceš, daj si aj rúno. Vidíme, že Boh to rešpektoval, že Boh na to odpovedal, nezatratil ho, ale vieš čo, ver Božie slovo, pretože to sa Bohu páči. Je napísané, bez viery nie je možné páčiť sa Bohu. Inými slovami, keď veríš, vtedy sa páčiš Bohu. Boh miluje vieru, keď odpovedáme na jeho neviditeľné slovo s našou vierou. Bol jeho učeník Tomáš, ktorý keď počul, že Ježiš zomrel, a potom stal z hrobu a stal z mŕtvych, nechcel tomu veriť. Ja neuverím. Až také vyjadrenie. Ja proste neuverím, až kým neuložím svoj prst do jeho rany a do jeho boku. Potom Ježiš prišiel znova za ním, vtedy tam ako keby nebol. Zdá sa, že tam nie, ale napriek tomu ho počul. A prišiel znova medzi nich a povedal: Tomáš, poď sem. Pozri sa, tu sú moje rány, to je môj Boh. A už nebuď viac neveriaci, ale buď veriaci. No si uveril až vtedy, keď si videl. Verme, aj keď nevidíme, aj keď nepríde blesk z neba, aj keď nebudeš mať rúno také, že tu ti pred očami niečo narastie za sekundu. Vieš čo, ver Božiemu slovu, keď k tebe prichádza, pretože to sa Bohu páči. A je napísané, že Boh, jeden text je v Jánovi, neviem, či už v jaké kapitole, ale kde sa píše, že Otec si ťa uctí. Celá Biblia je plná, že my uctievame Jeho, že my si Ho uctíme a uctievame, ale potom je jeden test, keď Ježiš hovorí, ale váš si Otec uctí, pretože ste verili vo mňa. Takže keď veríš v Božie slovo, to sa Bohu páči. A tá tretia vec, a tu by som chcel nejak počiarknúť, vysvietiť, keby som tu mal nejaký monitor, povstaň a vykroč. Urob skutok viery. Bez viery, bez skutku je viera mŕtva. Jakub hovorí, viera môže byť dobrá, ale keď nemá skutok, je mŕtva. A potom niekto sa nad tým pohorší a povie, že to je slamená epištola, pretože skutky nás nedovedú k spaseniu. A je to áno, amen, ale jediný skutok ťa dovedie k spaseniu a to je veriť v toho, ktorého Boh poslal, to je z Krista Ježiša. To je ten skutok, viera. Ale potom, keď veríš, je potrebné aj urobiť skutok viery. Napríklad, veríš, že Boh chce uzdraviť túto moju maminu. Lebo tohto môjho blízkeho človeka. Božie slovo hovorí, dobre veríš. Tak keď veríš, polož na neho ruku a uzdrav ho. Prehlas na ním uzdravenie. Zviaž tú nemoc, vyžen tú nemoc, povedz, buď zdravý. Toto je návod, ako Ježiš uzdravoval. Takže keď budeš len veriť svojom srdci, ale neurobiš skutok, že toho uzdravenia, ten človek môže byť chorý stále. Nazval som to takú, že platonická viera. Poznáme platonickú lásku. Poviem taký príklad platonické lásky, ktorá teda, nie že platonické lásky, ale ktorá už nebola potom platonická, keď sme začali s Maťkou sa spoznávať, s manželkou.
tak sme sa stretli na nejaké chate a potom sme sa stretli na nejaké inej oslave a potom sme si písali a bolo to také okukávanie, také veľmi fajn, príjemné, pekné. A nikto z nás nevedel, na čom je, lebo sme si tak, to bolo také všetko nejaké nezáväzné. A ona bola v Bystrici, ja som v Bratislave, takže to bolo také len veľmi málo, kedy sme sa možno videli 2-3 krát a sme si písali. A potom jedného dňa, v piatok to bolo, som vstal a som si povedal, tak ale čo by bolo dnes dobre urobiť? Najlepšie, čo spravím, sadnem do auta a idem do tej Bystrice. Lebo ja, my si to len píšeme, my si to nejako iba, ale my potrebujeme spolu byť. Tak som dal všetko nabok. Všetky práce, všetky povinnosti, niekto mi volá, prepačte, nemôžem, zavolajte budúci týždeň, nedá sa. Išiel som do Bystrice a už sme si znova písali, jak sme zvykli, s Maťkou. A som sa vyžil k Bystrici, čím ďalej, čím každým kilometrom moja radosť rástla, uvedomujúci slova žalmu, každým krokom do chrámu, jak to je, ich pribúda, ich sila. Každom tam pospevoval, celý rozjarený. A cítil som, že dobre robím. Potom ma napadlo, dobre, ale ja prídem do tej Bystrice, teraz ona bude môžem preč, alebo z kamera, on bývala na private s kamoškami. Teraz niekde budú mať nejakú svoj program, ja tam prídem, jak, akože úplne zle. Tak, jak sme si písali, že Maťka, vieš čo, čo ty tak, že by sme sa nezavideli? Vynikajúci nápad, kľudne, to je akože hneď odpoveď. A že dobre, tak ja idem za tebou. Odpoveď už prišla trošku neskôr. No tak, dobre. A už som chádzal za zvolenom, už som prichádzal k Bystrici. Maťka, vieš čo, že ja už som tu. Teraz odpovedi dlho nič. Kde tu? Tu v Bystrici, prosím ťa, kde bývaš? Tak potom zase 5 minút nič, ako s prácovou mi potom vravila, že to bol taký akože veľký šok. Ale dala mi adre. A to bolo ten skutok, nechcem povedať viery, skutok lásky, kedy sa naša platonická, nejaký platonické niečo preklopilo do niečo reálneho. Takže všetci slobodní muži, slobodné ženy, alebo citlivá pôda, nemôžem opatrne chodiť po tomto lade, ale urob skutok. Tak, urob skutok, aby si zožal potom ovocie. A preto to vravím, že platonická, to je platonická láska, platonická viera, to je rojčenie. Platonická viera je, že Pane, aké by to bolo úžasné, ja ti verím, Pane, ja tak verím, že ty dokážeš celé Slovensko zachrániť. Ale keď prejdeš k tej reálnej viere od platonickej, idem urobiť skutok viery. A teraz v tom skutku budem veriť, že ty si so mnou a že sa niečo stane. A ja vám teraz poviem, by som nejakú takú poučku, alebo nejaký taký múdru vetu, že vtedy, keď to vykonáš, keď konáš ten skutok, vtedy sa deje ten zázrak. Vtedy sa deje ten zázrak. Inok predtým nie ani sekundu, po vtedy sa deje ten zázrak. Takže musíš to risknúť, ak chceš vykročiť do Božieho povolania, musíš to, nie je iná cesta, musíš to risknúť a urobiť riskantný skutok, ktorý ťa môže potopiť, môže strátiť reputáciu, ísť kožou na trh, ale Boh sa k tomu prizná. Boh je s tebou a dokážeš s ním to, čo by si nedokázal sám. Neviem, koľko mám času, ale poviem ešte jeden príbeh alebo jednu vec. Svojho času som vnímal, že teda sme sa modlili za Petržal. Petržal ako 120 tisíc ľudí, alebo koľko tam žije. Sme sa modlili za to. Proste boli tam nejaké malinká skupinka, maličký zboreček. A proste niesol som to v srdci, Pane, zachrán tých ľudí. Nech tam povstane zbor, nech sa tam obracajú ľudia. Sme tam chodili v noci, obchádzali celú Petržal. Veľakrát som zobral bicykel, išiel v noci, keď bol kľud, a tam som sa modlil. A potom som videl, že dobre, tak vykroč ty a urob, aby boli tam ľudia v Petržalke zachránení. A to už bolo ťažšie, lebo teraz, ako? Obrovské sídlisko, obrovské mesto priam. Jak to spraviť? Tak som nevymyslel nič lepšie, len som kúpil aparatúru, mikrofóny, repráky, generátor. A na jedno také pekné miestečko oproti tam, kde je teraz plaváreň, tá Petržalská, tam je taký parčík, je také miesto. Tam, kde to rozložili, sme mali taký modlitevný tým, tak sme sa všetci zobrali. Napísal som oznám na úrad. Ani som nečakal, či mi odpovie. Tedy som ani nevedel. Ani sme to nemali povolené, ale sme dali ohlášku, ktorú sme nemali schválenú. Potom prišli policajti, máte ohlášku? Tuto mám podpísanú žiadosť. Dobre, ani nevedeli oni, že treba odpoveď. Pán nás úplne zakryl a sme každú nedelu o 3. hodiny, myslím, že každú nedelu tam boli, naštelovali všetko na plné pecky a spievali, kázali, hovorili o Ježišovi, o evanjelium a prišli ľudia 10. 15. Potom už chodili pravidelne, už tam prišli takí romáci. Hej, ty počuj, zahraj tu tom Bohovi, tu mám rád. Dobre, zahráme aj tu. Dali sme to naplno. Odrážalo sa, tam bol taký panelák 12 poschodový, ktorý bol, nie bežak, ale taký dlhý, to si úplne teraz si vnímam teda spätne, že keď som zahral, tak za sekundu a pol sa to ku mne vrátilo a ešte som hral, dobre robíme, všetci počujú. O tretie po obede v nedelu, neviem, či to bolo akože najlepšie pre niekoho, či nás veľmi chválil, ale robili sme, čo sme vedeli. Proste toto sme spravili. A sformovala sa nejaká skupinka, ktorá sme sa stretávali. Potom Boh poslal jedného Božieho človeka sem a on vlastne sa k nám pripojil a vznikol zbor Oheň, ktorý doteraz je a funguje. A bol to krok viery, kedy sme nevedeli, ako čo robiť, ale vykročili sme. Boh bol s nami. Boh bude s tebou. Takže riskuj, neboj sa, alebo ak sa bojíš, prekonaj svoj strach v Božej odvahe a riskuj. Na záver už len poviem pár pascí, ktorým sa vyvarovať. Pasca porovnávania. Keď hovoríme o veľkých Božích skutkoch, keď hovoríme o hrdinstve, veľakrát sa porovnávame s tými generálmi viery, s tými slávnymi mužmi, ktorí sú na pódiu, ktorí majú 100-tisícové, followerov, alebo proste majú veľký vplyv. A ja mám byť takýto, čo ja môžem spraviť? Veľakrát sa porovnávame s tými úspešnejšími, s tými slávnejšími, s tými lepšími. Vieš čo, Boh inak meria. Boh inak, poslední budú prví poslední. To neznamená, že tí slávni generáli Boží budú poslední, ale to znamená, že aj keď si možno tvoj skutok, alebo to, čo robíš, nie je veľké v ľudských očiach, môže byť veľké v Božích očiach. Nikdy sa neporovnávaj s tými slávnejšími, lepšími. Odmietni to, daj to preč. Pamätaj na príbeh chudobnej ženy, ktorú si Ježiš vyhliadol, keď išla do chrámu. Poznáte to. Dávali tam do tej kasičky, ktorá tam nemala byť, ale tí lakomí farizei ju tam dali. Od svojich vyberali peniaze. A ľudia dávali, lebo veľakrát ľudia chcú byť pekní pred druhými. Tak bohatí dali 100 euro, 200 euro. Proste dali veľa. Okázalo. Fialová bankovka. A Ježiš tam čakal a pozoroval ich. Nie je to zvláštne, že on uprostred tých všetkých svojich vecí, on si vyhradil čas a pozoroval, jak ľudia hádžu peniaze do kasičky, do chrámu. A je toto je môj, to je domýšľanie, moja verzia toho, ktorá není Božie slovo, ale ja si myslím, že on vedel o tej žene, že tam pôjde. On ju čakal. To je moja verzia. A v každom prípade on tam bol dovtedy, kým neprišla tá chudobná žena. A ona čo urobila? Hodila 2 mince. Ostatní dávali 100 eur, ona hodila 2 centy na naše peniaze. Možno sa hanbila. Proste bolo to tam verejne. Nedalo sa to nejak skryť, zakryť. Musela to verejne sa tam hodiť. Možno sa hanbila. Ja tu najmenej dávam zo všetkých, jak sa budú ľudia na mňa pozerať. A Ježiš čo povedal o nej? Zavolal ostatných, poďte sem, poďte. Jakub, Ján, všetci, poďte sem, pozrite sa na ne. Čo je na nej, páne, čo je na nej také zvláštne? Taká obyčajná, ešte ani dobre oblečená, otrhaná. Ona dala najviac zo všetkých. Ale prečo najviac? Dala 2 mince. Pretože dala všetko, čo mala. Ty daj všetko, čo máš. Nemusí toho byť veľa, ale keď dá všetko, bude to najviac. A ja, moja druhá domnienka, moja druhá konšpirácia je tá, že keď raz príde tá pani, tá vzácna pani do neba, Ježiš si ju nájde. Pôjde za ňou, objíme ju a povie, ty si dala najviac. A poctí ju. A dostane svoju odmenu, ktorá bude väčšia odmena ako tí možno, ktorí robili veľké a slávne veci. Takže neporovnávaj sa s väčšími a urob najviac, čo môžeš. A Boh si ťa úctie, Boh si ťa odmení. Druhá pasca je pasca
úspechu. No neúspech, teraz máme úspech. Niekedy sa ti začne dariť. Niekedy, no, to je Boží plán, aby sa ti darilo. To je Boží plán, aby si videl ovocie, aj keď nie vždy tomu tak musí byť, že vidíš ovocie svojich skutkov viery. Boli ľudia, ktorí neuvideli ani jedno ovocie za celý svoj život a po ich smrti nastalo veľké prebudenie z toho, čo robili. Ale niekedy sa môže stať, že vidíš veľké ovocie. Boh koná. Boh jedná. Ľudia sú zasiahnutí. Ľudia si ťa vážia. Ľudia odpovedajú. Ľudia ťa majú radi. Prečo by aj nemali, keď robíš Božie veci? Vtedy môže prísť. Predtým môže byť také prísť lákadlo. To som ja. To ja robím. Ja som taký dobrý. Vieš čo? Toto je väčšia pasca ako tá prvá. Pozri sa na odstrašujúci príklad farizeov, ktorí robili dobré veci, aby ich ľudia chválili. Možno dobre začali, aj ten pokrytecký farizej možno kedysi začal ako zbožný človek, že chce naozaj milovať Pána a robiť dobre. A možno potom začal robiť takéto veci. Robil veci, aby ich ľudia chválili. Modlil sa na rohoch, z tej uličky má vidno aj z tej, viac si ma ľudia všimnú. A Ježiš ukázal na nich, pozrite sa, majú svoju odmenu. Dobre, robia, takto si vyvolili, takto to chcú, majú svoju odmenu tu. Ale vy tak nerobte, vy robte tak v skrytosti a Boh potom vám dá svoju odmenu. Takže dávaj pozor na úspech, keď príde, aby si si to neprivlastnil, lebo nič nemáš, čo by si nedostal a Bohu patrí všetka sláva, nie tebe. A poviem ešte jednu pascu, to bola pasca porovnávania úspechu a pasca neúspechu. Čokoľvek robíme vždy, sa stretneme aj s neúspechom. Možno v našich očiach neúspechom, že sa niečo nepodarí, že niečo nevíde. Bol taký človek, ktorý sa volal Lester Sumrall, neviem, či to úplne to... Sumrall, yeah, yes, Lester. A on, už myslím, že nežije, dobre hovorím, že to bol už kedysi, ale bol... Myslím, že uznáme jeden z tých božích generálov, taký, ktorý naozaj Boh si používal pre tisícky, 10 000, možno 100 000 ľudí sa cez neho obrátili. Božia moc cez neho prúdila, uzdravenia, vyháňanie démonov, všetko. A začínal ako mladý, neskúsený evangelista, ktorý ani nebol evangelista, ale túžil, chcel kázať evangelium. No tak prišiel za jedným evangelistom, ktorý tam bol a povedal, počuj bratu, zober ma zo sebou, ja strašne by som chcel a neviem ako na to, zober ma zo sebou, že by som aj ja popri tebe sa niečo naučil a kázal evanjelium. A tak ten starší evanjelista, dobre, chceš, poď, pôjdeme spolu. A mali nejakú kampaň v nejakom meste, do obedu mal starší evanjelista, skúsený, veľké zhromaždenie, paráda, všetko super. Všetko išlo ako mal byť. A večer mal mať Lester, mladý, neskúsený Lester. Aj mal, ale... Niekedy, keď robím veci prvý raz, nedopadnú najlepšie. Poznáme to. Nevyšlo to úplne podľa jeho predstáv, ani tá odozva nebola, ani on tak nehovoril úplne, jak chcel. A nejak to prežili všetci a neviem už tie detaily, ale viem z toho príbehu jednu vec, že sa vrátili na hotel, v ktorom bývali, to nebolo v ich meste, a mali izbu vedľa seba. Starší, on evanjelista sa aj s manželkou svojou a tento náš Lester. A tie izby boli také, alebo tie steny, že všetko tam bolo počuť, jak v nejakých starších hoteloch, alebo možno v nejakých drevených stavbách. A jak tam sedel sám, alebo sedel na posteli, počul, zrazu, jak sa rozpráva ten manželský pár a hovorí tá žena tomu staršímu evangelistovi, počuj, miláčik, tak čo povieš no, na toho Lestera dnes večer? No? Čo si ty myslíš? A on vraví, vieš čo? Neviem, podľa mňa z neho nikdy nebude evangelist. Z neho nikdy nebude kazateľ. Nebolo to dobré. Reálne sa to stalo, reálne to počul. Poznáte tie rozhovory, ktoré nechcete počuť. Pane, keby som to radšej nikdy nepočul. A teraz si predstavte človeka, ktorý túži kazať evanjelium, vloží nádej do nejakého staršieho skúseného brata, on ho aj zobere zo sebou a toto nad ním prehlási. Nikdy z neho nič nebude. Zbytočne to robí. Nech si nájde inú prácu. Mohol to zabaliť, mohol povedať, nie, končím, keď to tento povedal, ale on sa nenechal zlomiť neúspechom a išiel ďalej, pretože vedel, čo Boh do neho dal. Vedel, čo Boh do ňa vložil, aké povolanie dá, aj keď sa nedarí, aj keď sa nepodarilo, nevadí, idem ďalej. Nenechajme sa odradiť ani neúspechom, ktorý vždy niekedy príde. Blížim sa ku koncu, ale chcem povedať jednu vec, že žijeme v meste, ktoré má 500 tisíc ľudí. Plus minus, možno trochu menej, trvalé bydlisko. Ale veľa ľudí ďalších, ktorí tu nemajú trvalé bydlisko, veľa dochádza. Možno milión ľudí sa tu nejak miesi v tomto meste alebo v blízkosti. A niekto povie, že nemáme čakať prebudenie. Že už nemusíme očakávať, lebo na konci časov príde odpadnutie. Aj tí, ktorí, aj mnohí verní odpadnú, je napísané v Biblii. A je to tak, áno, amen. Každé Božie slovo bude splnené, naplnené. Ale viete čo, ja v kútiku srdca, alebo možno aj v celom, verím, že ešte nás čaká žatva. Že keď pozrieme na Bratislavu, že nemusíme vidieť odpadnutie, že ešte aj z tých pár zborečkov, z tých pár sto ľudí, ešte aj ty odpadne polovička. Ale ja verím, že príde ešte žatva. Že Pán má pripravenú žatvu. Kedy si som išiel cez mesta, tam boli také bytovky, byty a zrazu mi Pán dal ako keby videň, taký prorocký možno hlad, alebo také nejaké videnie, že ako keby tie bytovky boli rozrezané na polku, že odpadne celý kus bytovky a zrazu tam vidíte tie kocečky a tam sú tie izby a tie byty. A zrazu v jednej izbe som videl, ako sa niekto modlil nejaké dieťa. Tam sa manželia modlili. Tam niekto chválil. V druhom kocečke zase niekto si púšťal chvály alebo čítal Bibliu. A zrazu všade bol Boží život. A Pán mi ukázal, vidíš, toto je môj zámer. Toto je môj zámer s týmto mestom. A teraz predstav si, že máme tu milión ľudí a koľky z nich túžia po Bohu? Koľky z nich hľadajú zmysel? Možno o tom nevedia, možno si to tak nepovedia, že ja teraz musím nájsť živého Boha. Možno hľadajú niečo musí viac existovať. Toto som skúsil, toto som správil. A to je všetko také slabé, plítka. Niečo viac musí byť. A predstav si, že by sme mali tú možnosť, ak milión ľudí by takto prešlo a každému z nich by sme mohli ponúknuť nádej, ponúknuť evanjelium. A predstav si, že by len jeden z desiatich, že by 9 ľudí povedalo, daj mi pokoj, nechcem, preč, nechcem. A jeden z desiatich povedal, wow, že to je zaujímavé, čo hovoríš. Možno by to bolo nie veľmi úspešné, lebo 9 a 1 je dosť málo, lebo zlý pomer, ale bolo by to 100 tisíc ľudí, ktorí by povedalo, ma to zaujíma. A potom by sme z tých 100 tisíc ľudí ďalej s nimi rozprávali a z nich by jeden z desiatich povedal, vieš čo, ja chcem sa modliť, ja chcem dať život Ježišovi. A zrazu by to bolo 10 tisíc ľudí, ktorí by boli spasení, ktorí boli nové stvorenia, 10 tisícový zbor, ktorý by sme si objednali štadión, alebo 1000 skupiniek po 10 ľudí, to je jedno. Ale ja len chcem, aby sme si predstavili plasticky, koľko ľudí čaká na teba a na mňa. Koľko ľudí čaká, aby niekto im povedal o Bohu. Žatva je veľká a Pán Boh hľadá robotníkov, hľadá hrdinky a hrdinov, ktorí povstanú a pôjdu do tej žatvy. Tak vás môžem poprosiť, poďme teraz sa modliť trochu. Poďme teraz dať Pánovi čas a poďme, ak On k tebe hovoril, alebo ak tebe vnímaš, že On k tebe hovorí, poďme na to nejak reagovať. Môžete aj chválu spevka, ak by ste mohla prísť dopredu. A poďme sa postaviť v Božej prítomnosti, ak vás môžem poprosiť. Ak vnímaš, že Boh tebe hovorí, ak vnímaš to Božie povolanie, o to Božie volanie, že ťa volám do nových vecí, ťa volám do mojich nových skutkov, do hrdinských vecí. Možno sa bojíš, možno máš obavu, možno máš aj nejakú neistotu, či naozaj, alebo či naozaj je toto to. Možno to je malá vec, možno je to človek vedľa teba, spolužiak vedľa teba, možno je to niekto v rodine. Možno je to jednoduchá vecička, ktorú vieš, že máš spraviť a ktorú možno ešte si sa neodvážil. Ale je to od Boha, je to niečo, čo On chce od teba, pretože On to chce poctiť, korunovať svojim úspechom. svojim ovocím.
Poďme mu teraz povedať svoje áno. Poďme mu povedať, Páne, ja to beriem vážne. Ja to beriem vážne.
Poďme odložiť preč tie svoje malikernosti, tie svoje plány, tie svoje nejaké točenia okolo seba. Ja, moje predstavy, moje vecičky. Dajme to nabok. Páne, kde sú tvoje veci? Páne, kde sú tvoje predstavy? Kde sú tvoje plány, Páne? Kde sú tvoje túžby? Po čom tebe srdce búcha, Páne, aby sme my mohli niečo v tom malé urobiť? Halelúja. Ak chceš Pánovi a Duchu Svätému povedať, Páne, som tu pripravený, prosím, ak by si mohol teraz dvihnúť svoju ruku. Nie je pre mňa, pre nás. Ale povedz Pánovi, Páne, tu som. Tu som, Páne, použi si mňa. Ako Ježiš povedal kedysi, Páne, pošli mňa. Môžeš povedať, Páne, pošli mňa, tu som, použi si mňa. Hoď neviem, jak to dopadne. Možno to nedopadne nejak, ja neviem. My ľudia nebudú tlieskať. Možno stratím aj zo pár vecí a zo pár ľudí. Ale vieš čo, oveľa viac získaš. Pán ti hovorí, možno niečo strátiš a každý, ktorý budú žiť pre Ježiša, budú prenasledovaní. Každý niečo raz stráti, ale vieš čo, získaš oveľa viac, stonásobne viac už v tomto živote a potom, keď prídeme do večnosti. Páne drahý, tu ti chceme povedať svoje áno. Chceme ti povedať, Páne, tu sme, použi si nás. Chceme vstúpiť do tých vecí, do tých hrdinských skutkov, ktoré máš pre nás pripravené. Aj zajtra, tento týždeň, ďalšie mesiace. Páne, to povolanie, ktoré si dával do nás, možno ho vnímaš už dlhší čas. Možno dlhší čas už nejak s tým bojuješ, ako to urobiť, či áno, či nie. Vieš čo, Boh ťa volá a ti hovorí, vykroč. Vykroč, ja ťa povediem. Nečakaj na to, že budeš vidieť 10 krokov dopredu. Urob ten jeden krok, ktorý vieš, že máš spraviť. A keď spravíš jeden krok, druhý ti zjaví. Keď budeš stáť na tej jednej vlne, tá druhá, ktorá bude pre tebou, tak tá spevne a budeš môcť urobiť ďalší krok po tej vode. Halelúja, Páne, ďakujem za to, že Ty v nás žiješ, Páne. Nie sme už sami, Páne. A my pokoríme, zdoláme Midiancov, zdoláme nepriateľa ako jedného muža s Tebou, lebo Ty si s nami. My s Tebou dokážeme hrdinskú silu, Páne. My s Tebou preskočíme múr. My s Tebou prinesieme evanjelium do tohto mesta. My s Tebou prinesieme evanjelium našim známym kamarátom, rodine. Prinesieme nádej, prinesieme pomoc, uzdravenie, potešenie. Páne, my sa Ti vydávame aj teraz. Prosíme, Pane, aby si nás viedol, aby si k nám ďalej hovoril, ku každému jednému z nás, aby si k nám prehováral. Ďakujeme, Pane, za tvoju prítomnosť a tešíme sa na to ovocie, ktoré mu budeme môcť vidieť v ďalších dňoch. Amen.